สวัสดีค่ะ Hello and welcome to You Too Can Learn Thai episode 151 titled Airport Atmosphere บรรยากาศในสนามบิน I'm Nan, your language loving friend with a PhD in linguistics and the host of this podcast. Thank you again for tuning in. This is our 151st episode. And in the past 150 episodes, we have learned different topics and tried different formats for the podcast. Now I want to add just some twist to it. So we will try a few topics that are completed in a single episode. In other words, for each topic, we will have a shorter text, but because of that, we will finish all activities, including learning the vocab, making the sentence, listening to my story in slow and natural speeds, learning sentence word by word, sentence by sentence, all of these in just one episode. We will try out this compact style today, where I talk about airports. And as usual, the first thing we do is to learn keywords and expressions to prepare you for listening comprehension. The first word is for airport. สนามบินสนามบิน So, สนาม means the field or the ground, and bin means to fly. สนามบิน means the field that you use to fly. สนามบิน the airport. Next word is to travel. ท่องเที่ยวท่องเที่ยว There is also another word in Thai that can be translated as travel as well. And that is เดินทางเดินทาง So, what's the difference between these two words? ท่องเที่ยว focuses more on the activities that you do after you arrive at the destination, like sightseeing, eating, going around visiting the new town. That's ท่องเที่ยว While เดินทางfocuses more on the action of moving from point A to point B. So, like going from your home to the destination. That's more like เดินทาง. But ท่องเที่ยว is what you do after you arrive. So, let's make a comparison. If you say ฉัน or ผม for I, ฉันชอบท่องเที่ยว. ผมชอบท่องเที่ยวMy interpretation would be like, you like traveling in a sense of you like to go and experience another kind of culture, you like sightseeing another culture. But if you say, ฉันชอบเดินทาง or ผมชอบเดินทาง I would interpret more in a sense that you like taking the airplane or you like going on a boat or you like driving.So you like the action of moving from point A to point B. That gives me a sense of ฉันชอบเดินทาง. But for sightseeing, for experiencing different culture, that's more like ฉันชอบท่องเที่ยว. Alright, let's make a sentence using เดินทาง, moving from point A to point B. It's convenient for me to travel because my house.Is near the airport.
ฉันเดินทางสะดวกเพราะบ้านของฉันอยู่ใกล้สนามบิน
Of course, for male speakers, you can substitute ฉัน with ผม But because I'm a female speaker, I say
ฉันเดินทางสะดวกฉันเดินทาง
So I travel or I move from point A to point B.
ฉันเดินทางสะดวกสะดวก is convenient ฉันเดินทางสะดวก
It's convenient for me to travel
เพราะ because เพราะบ้านของฉัน my home my house เพราะบ้านของฉัน you
it is located
you means to stay or to be located at
you
ใกล้ใกล้ means near. อยู่ใกล้ It is located near สนามบิน near the airport. ฉันเดินทางสะดวก พราะบ้านของฉันอยู่ใกล้สนามบิน
And next word is related to เดินทาง related to travel. It's the word for journey. And that is การเดินทาง So just add การ in front of that. And basically it means the journey or the travel trip. การเดินทาง Next word is the shops.
ร้านOr ร้านค้า
like the place that sells something
ร้าน or ร้านค้า
Let's make a sentence Most of the shops in the airport close at midnight
ร้านค้าส่วนใหญ่ในสนามบินปิดตอนเที่ยงคืน
ร้านค้า the shopsส่วนใหญ่ most of them
ร้านค้าส่วนใหญ
่ most of the shops
ในสนามบิน
in the airport
ร้านค้าส่วนใหญ่ในสนามบินปิด
ปิด means to shut or to close
ปิดตอน
introduces the time
ตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืน means midnightตอนเที่ยงคืน
closes at midnight
ร้านค้าส่วนใหญ่ในสนามบินปิดตอนเที่ยงคืน
The next word is atmosphere
บรรยากาศบรรยากาศ
And to describe the atmosphere if you want to say some place has a busy atmosphere or it is very bustleWe use the word คึกคักคึกคัก So คึกคัก is used to modify or describe the atmosphere. What kind of atmosphere? Is bustle? Is busy? That is บรรยากาศคึกคัก Let's make a sentence. This clothing shop has a very busy atmosphere.
ร้านขายเสื้อผ้าร้านนี้มีบรรยากาศคึกคักมาก
So we have ร้าน the shop
ร้านขาย the shop that sells เสื้อผ้าเสื้อผ้า means clothes ร้านขายเสื้อผ้า
clothing shop
ร้านขายเสื้อผ้าร้านนี
้ this one this shop
ร้านขายเสื้อผ้าร้านนี
้ basically meansThis clothing shop
มี
it has
บรรยากาศ
atmosphere
คึกคัก
which is busy
มีบรรยากาศคึกคัก
so it has a busy bustle atmosphere
มีบรรยากาศคึกคักมาก
very
ร้านขายเสื้อผ้าร้านนี้มีบรรยากาศคักมาก
Alright, now quick review of the words. We have the word for airport.
สนามบินสนามบิน
Travel, focusing on the activities that you do after arriving, like sightseeing.
ท่องเที่ยวท่องเที่ยว
Travel, focusing on the action of moving from point A to point B.
เดินทางเดินทาง
Journey,
การเดินทางการเดินทาง
The shop,
ร้านร้านค้า
Atmosphere,
บรรยากาศบรรยากาศ
The word that is used to describe the busy atmosphere
คึกคักคึกคัก
Next what we are going to do is to hear what I have to say about the airport and I would like to compare my experience going to the airport during the COVID travel restriction period and now
let's start with slow speed. Nan เพิ่งกลับมาจากการเดินทางค่ะที่สนามบินมีคนเยอะมากแนนจำได้ว่าช่วงโควิดที่สนามบินร้านค้าส่วนใหญ่ปิดคนก็น้อยแต่ตอนนี้คนกลับมาเดินทางท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศดูคึกคักไม่ต่างกับช่วงก่อนโควิดเลยค่ะSo what did I say? I said, I just came back from a trip. There were a lot of people at the airport. I remember at the airport during COVID, most shops were closed and there were very few people. But now people are back to travel. This makes the atmosphere lively and is almost the same as what it had been before COVID.Don't forget that you can refer to the transcript, which is in the episode description on your listening app and in our Google Doc. The link to the Google Doc can be found at anchor.fm/learnthai and also in our episode description as well. Do you like this podcast so far? Get even more materials without advertisement by becoming a premium member. You can subscribe on Anchor.which is directly linked to Spotify in more than 30 countries. And if it doesn't work, don't worry. We are on Patreon as well. We also have tutorials on how to add exclusive episodes to Apple Podcasts and other platforms. All the links are in the episode description. Can't wait to see you there! Alright, now let's try listening in a natural speed and see how many words you catch.แนนเพิ่งกลับมาจากการเดินทางค่ะที่สนามบินมีคนเยอะมากแนนจำได้ว่าช่วงโควิดที่สนามบินร้านค้าส่วนใหญ่ปิดคนก็น้อยแต่ตอนนี้คนกลับมาเดินทางท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศดูคึกคักไม่ต่างกับช่วงก่อนโควิดเลยค่ะNow our next activity is to break it down sentence by sentence. First I said.แนนเพิ่งกลับมาจากการเดินทางค่ะ I just came back from a trip. แนนเพิ่ง means just did something. แนนเพิ่งกลับมา means come back. แนนเพิ่งกลับมา I just came back จาก from การเดินทางA journey or a travel trip. แนนเพิ่งกลับมาจากการเดินทางค่ะที่สนามบินมีคนเยอะมาก There were a lot of people at the airport. ที่สนามบิน At the airport. ที่สนามบินมีคน Have people.ที่สนามบินมีคน so there were people at the airport เยอะ is a lot เยอะมาก is like a lot many people ที่สนามบินมีคนเยอะมากแนนจำได้ว่าช่วงโควิดที่สนามบินร้านค้าส่วนใหญ่คนก็น้อย So I remember at the airport during COVID, most shops were closed and there were very few people. Nan, jam. Jam has two meanings. It means to memorize or it can also mean to remember. And in this case, I use it to mean remember. Nan, jam dai. I can rememberDai means can, and it's used after the verb. Nan jam dai, I can remember. Wa is used to introduce a sub-sentence. แนนจำได้ว่า Now I'm going to talk about the thing that I remember. แนนจำได้ว่า I remember that ช่วงโควิดช่วง means period ช่วงโควิด during the period of COVID ที่สนามบิน at the airport ร้านค้าส่วนใหญ่ most of the shops ร้านค้าส่วนใหญ่ปิด ปิด is closed ที่สนามบินร้านค้าส่วนใหญ่ปิด most shops were closed at the airport คนก็น้อยคน is people ก็ is a linking word so first thing is the shops were closed and then the second thing is there were few people คนก็น้อย so น้อย means few little and it is in contrast with the word เยอะ so เยอะ means a lot I can say คนเยอะ means there are a lot of people on the contrary if I want to say few people there were few people that would be คนน้อยคนน้อย alright so I remember that shops were closed and then there were few people แนนจำได้ว่าช่วงโควิดที่สนามบินร้านค้าส่วนใหญ่ปิดคนก็น้อยแต่ตอนนี้คนกลับมาเดินทางท่องเที่ยว But now people are back to travel แต่ตอนนี้ But now แต่ตอนนี้คน people คนกลับมา once again กลับมา means come back people come back to คนกลับมาเดินทางท่องเที่ยว so they come back to take the trips take the journey and then go sightseeing เดินทาง and ท่องเที่ยว basically combined together it's just travel combining the two actionsThe action of moving from point A to point B and the action of other activities that you do. เดินทางท่องเที่ยว In general, it's just to travel. แต่ตอนนี้คนกลับมาเดินทางท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศดูคึกคัก This makes the atmospherevery bustle and lively ทำให้ means it makes it causes ทำให้ it leads to certain result ทำให้บรรยากาศ is the atmosphere ดู means look like the atmosphere looks บรรยากาศดูคึกคักlooks lively and busy. In this sentence, you can say, ทำให้บรรยากาศดูคึกคัก making the atmosphere look lively, or you can omit the ดู as well. So you can just say, ทำให้บรรยากาศคึกคัก making the atmosphere lively. This is okay as well.ทำให้บรรยากาศคึกคัก or ทำให้บรรยากาศดูคึกคักไม่ต่างกับช่วงก่อนโควิดเลยค่ะ It's not different from what it had been before COVID ไม่ต่าง so ต่าง means different ไม่ต่าง means not differentSo basically the same. ไม่ต่าง ไม่ต่างกับ So กับ is used to compare. So not different from what? ไม่ต่างกับช่วง the period ก่อน ก่อน means before. ช่วงก่อน COVID. The period before COVID. ไม่ต่างกับช่วงก่อน COVID.
lời. Lời, when it is used to pair with ไม่ it means not at all. It is used to emphasize the not part. So it's not different at all.
ไม่ต่างกับช่วงก่อนโควิดเลย
And that's it for the explanation, quick and easy. So our final challenge is for you to listen to the whole thing again. When it is in a slow speed, try to repeat after me to practice your pronunciation. And then I will play my recording of me speaking in a natural speed, so you can use this chance to practice your listening. Let's go!
แนนเพิ่งกลับมาจากการเดินทางค่ะที่สนามบินมีคนเยอะมากแนนจำได้ว่าช่วงโควิดที่สนามบินร้านค้าส่วนใหญ่ปิดคนก็น้อยแต่ตอนนี้คนกลับมาเดินทางท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศดูคึกคักไม่ต่างกับช่วงก่อนโควิดเลยค่ะ
แนนเพิ่งกลับมาจากการเดินทางค่ะที่สนามบินมีคนเยอะมากแนนจำได้ว่าช่วงโควิดที่สนามบินร้านค้าส่วนใหญ่ปิดคนก็น้อยแต่ตอนนี้คนกลับมาเดินทางท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศดูคึกคักไม่ต่างกับช่วงก่อนโควิดเลยค่ะ
Thank you for listening. The next episode is an exclusive episode for premium members. We will try this quick and compact format again on a different topic. If you want to be exposed to more vocabulary and more topics, please consider becoming a premium member by subscribing on patreon.com/youtucanlearnthai or anchor.fm/learnthai. Details and subscription tutorials are in the episode notes. Until next time!